Tiekamies ar Sinti un Matijas Markoviem no Siguldas. Abi ģimenei aug divi dēli – Mārcis un Martiņs. Mārcis dzim priekšlaicīgi un tāpēc viņam ir dažādas veselības problēmas. Bet viņa vecāki tajā saskata iespējas nevis iemeslu, lai gaustos. Turklāt Sintī, būdam dakteris Klauns, palīdz ātrāk veseļoties tiem bērniem, kam jāatrodas slimnīcā. Pāris saka, Sintīs pozitīvisms palīdzēs arī Matīsam tikt pāri smagai slimībai.
Šodien es, Agnes Meijer, raidījumā sveicinu jūs, Matijas un Sintī Markovas no Siguldas, un turpat fonā es redzu, visticamāk mēs arī dzirdēsim, ir Mārcis un Martiņs. Viņiem, protams, ir savas darīšanas, bet varbūt, ka viņi kādā brīdī iesaistīsies mūsu sarunā. Es jūs varētu vispirms aicināt iepazīstināt ar savas ģimenes stāstu, kā jūs vispār satikāties un cik sen tas notika.
Visiem ir ļoti skaisti iepazīšanās stāsti, un tā, mums tāda skaistā stāsta īsti nav, kad tur ieskatījāmies un tad bija un tā, bet īstenībā mēs iepazināmies ballītē. Nu, lai tas arī paliek cilvēkiem intrigai. Fantāziju lidojumam, kā mēs iepazināmies, bet tas jau ir jau 13 gadus atpakaļ. Precējušies mēs esam...
Būs
9 gadi februārī.
Parasti žurnālos raksta padomus par to, kā saglabāt attiecības, kā uzturēt to dzirksteli, kas jums ir palīdzējušos. Vai es teikšu daudzos gadus šo dzirksteli uzturēt? Nu, diemžēl, statistika nav pārāk pozitīva. Tā šķiršanā statistika brīžiem liek ieplest acis, kur ir jūsu atslēga?
Ieplešot acis, laikam arī ir mūsu atslēga. Kad kāds kaut ko izdara, mēs ieplešam acis. Dažas minūtes ir dusmu vilnis. Un pēc tam viss tiek izrunāts un viss jau ir skaidrs. Un kur tad īstenībā mēs liksimies?
Galvenais vajag runāt un laikam veselīgi tomēr ir ik laikam pastrīdēties.
Cik brīnišķīgi, ka vīrietis saka, ka vajag runāt, jo parasti arī šis ir žurnāla virsrakstos, ko darīt, ja vīrietis nerunā.
Mēs ielikt pie tā ļoti strādājām un strādājām.
Jā, bet mans vīrs nav tas tipiskais vīrietis. Viņš noteikti tāds nav. Es pat nevarētu lasīt tos sieviešu žurnālus, kur būtu it kā jāpieprasa vīram palīdzēt maisolī vai bērnu audzināšanā. Nē, mums tā nav.
Kā jums ir?
Vīrs piedalās. Visur, mēs visur esam kopā, visu daram kopā, visu menedžējam kopā. Arī, ka žurnālos raksta, ka vienam ir jābūt tam dusmīgajam policistam ģimenē, mēs mainamies. Mums ir uz maiņām. Viens kaut ko atļauj, otrs neatļauj. Tad, protams, bērni klausa to, kurš atļauj.
Protams, kā gan citādi. Kā jūs atceraties to laiku, kad piedzima Mārcis? Parasti saka, ka tas ir rīdis, kad arī tiek pārbaudītas attiecības. Vai jūs to piedzīvojāt, ka tās attiecības tiek pārbaudītas?
Nu, mēs to nevaram saukt par... Cik mums bija skaists satikšanās brīdis ar Mārci. Mēs visi kopā esam ģimenes palāti. Jē, mēs pēc 3 dienām braucam mājās. Tā ar mums nenotika. Mēnesi es pavadīju slimnīcā uz saglabāšanu. Mārcis ir priekšlaiku dzimis. Un tad Mārcis piedzima. Un tad mēs atkal bijām slimnīcā, bērnu slimnīcā, neonatoloģijas nodaļā. Lai Mārcis izaugtu no mazmazītiņa par kaut ko lielāku, lai brauktu mājās. Bet ciņas spars viņā bija lielāks nekā viņa auguma aprises.
Kā jūs kā vecāki šo brīdi izdzīvojāt, kas jums deva spēku?
Mūsu gadījumā no daudziem ārstiem jau bija prognozes, ka baigi jums nav ko cerēt, nekas jau baigi nesanāks. Un tā varbūt kaut kā arī bija. Nu, ne tas, ka viņiem pierādīt, ka tā nebūs, bet sapratām, kāda tā vienkārši padosies, ka šī jāņem un jādara.
Bet mēs jau neko izdarīt nevarējām.
Mēs neko nevarējām izdarīt, bet mēs centāmies izdarīt to, cik mēs varam. Un neļāvām, teiksim, kaut kādam tam apkārtējo viedoklim vai komentāriem un dzēlīgiem komentāriem. Mēs viņus varējām ātri sagramot, varētu teikt, arī savaldīties, jo bija jau momenti, ka, teiksim, emocijas ņem virs roku un mēs savācām, mēs izturējām un darījām.
Un tomēr tā mīlestība tiešām pāri visam gāja, jo bez mīlestības jau nekas nenotiek. Mārcis pierādīja visiem visu pretējumu, ka viņš var un viņš to izdarīja. Ja mēs, piemēram, šobrīd runājam, jā, ir šie kustība traucējumi, bet vai tas ietekmē mūsu dzīvi? Es teiktu noteikti, ka nē. Vienīgais, ko es varētu teikt, kas ietekmē mūsu dzīvi, mums būtu vairāk nepieciešams muguras masāžas. Un tas ir arī vienīgais. Un visi mēs darām kopā. Neviens ceļojums, nevienas, es nezinu, ballītes, runājot par bērnu ballītēm. Tas neko nav ietekmējis. Viņš ir komunikables, viņš vēlas runāt, draudzēties. Un...
Kāds bija ārstu prognozes?
Es atceros to, kad mums daktēri taisīja smadzeņu sonogrāfiju, laikam tā viņa ir jāsaka. Un tad man bija 21 gads. Un es domāju, arī tā nelaišana klāt negatīvām domām arī mani ietekmē. Un viņa tagad to Mārcim brauka ar padzo galvu, un pēkšņi viņa pasaka, nu jā, nu šeit jau būs invalīds. Bet, nu, latviešu valodā vai matemātikā viņam ies labi. Un tas, kad tev uz rokām mēs bērns, tu atrodies slimnīcā viena pati. Tu zini, ka tev ir jāiet atpakaļ uz to palātu, un tu paliec viena pati ar savām domām. Un tā ir lieta, ko es nevaru sev varbūt kaut kādā mērā pat piedot, kad es toreiz Mārcis palika tur tajā kabinetā, un es izgāju ārā, jo manas emocijas sāpe, viņas pārņēma mani. Un tad es zvanīju uzreiz Matīsam raudot un teicu, ka viņi saka, ka bērns invalīds un tā. Un tad Matīs ļoti ātrā laikā atbrauc līdz bērns slimnīcā. Nu, tas ir ārstu viedoklis, bet taču tā pasaule iet tik ātri uz priekšu un notiek brīnumi. Un kāpēc, lai mēs neticētu brīnumiem? Es joprojām jau 8 gadus dzīvoju ar pārliecību, ka vienā dienā vienkārši Mārcis piecelsies un aizies. Un es tā arī gribu turpināt ar šo pārliecību dzīvot, jo kas tā ir dzīve bez mērķa un bez cerības?
Kāds ir bijis viņa ceļš uz veselību, uz to, lai viņš būtu tāds, kāds ir tagad?
Viņš bija kā cālīts, kas auga tajā inkubatorā ar gaismiņu. Un tad bija ceļš ar fizioterapiju. Un tad, protams, bija ceļš meklējot labu fizioterapeitu. Tā mēs nonācām pie laba fizioterapeita, kur pateica, ka ir jāoperē gūžas. Un vienkārši līdz 3 gadiem mūsu fizioterapeita, līdz 2,5 gadiem viņa neko par to nebija runājusi. Protams, tas ir sāpīgi, ja mums būtu, piemēram, šī pieredze jau ar mūsu aizslošo fizioterapeitu. Es pieļauju, ka viss jau būtu bijis savādāk. Un Mārcis jau skrieta lekt un daudz ko vairāk darīt, bet tās pastāt viņi ir. Mēs viņu mēģinām samazināt ar vingrošanām, fizioterapijām, ergoterapijām. Nevar jau nevienu vainot. Es pat nevēlos nevienu vainot vai nosaukt kādu uzvārdus vai vēl, bet tāda ir dzīve un es to pieņemu. Ka tā ir. Mūsu ģimenes rokās ir, lai tas viss mainītos.
Parasti runā par to, ko cilvēks nevar. Pastāstiet, ko Mārcis var.
Mārcim ir ļoti liela mūķenā. Viņš spēj...
Viņš ļoti labi rakvārdot.
Jā, viņš spēj jebko pārvērst jokā. Tas jau laikam ir iedzimts mums ar tiem jokiem visiem. Mārcis var nokomandēt savu brāli, mamu un tēti. Ja mēs runājam par pašapkalpošanos prasmē, protams, viņš var ēst, kustināt pirkstus, kā viņš saka, spēlējot spēlītes, kā viņš saka, attīstošās uz dažādā gadžetiekārtā. Jā, bet varbūt mēs neturpināsim par šo tēmu, jo tad varbūt liksies, ka mēs esam vecāki, kur dod bērniem visu tāds gadžets, bet nē, tā nav. Un mēs nevaram izdzīvot šajā pasaulē bez gadžetiem, jo, piemēram, šobrīd Mārcim ir uzsāktas skolas gaitas, un tur ir nepieciešama šī planšeta, jo spasticitāte ir rokās, bet tomēr viņš apgūst šo rakstīšanu caur planšetu. Man jau neliekās tas atvieglināt, man liekas tieši viņam bija grūtāks darbs. Šodien bija dabas zinības un bērniem bija jāzīmē, bet Mārcim bija jāstāst par jauno vielu.
Vai Mārcis mācās parastā skolā vai kādā īpaši pielāgotā?
Stāsts par to arī ir atsevišķi, kā mēs nonācām uz šai skolai, jo 29. augustā mums pateica, ka mēs nevarēsim mācīties tajā skolā, kur mums pieņēma, jo viņam nav aprīkojuma. Bet iepriekš viņa teica, ka mums, kad Mārcis varēs. Viņa laikam bija domājuši, ka Mārcim ir ļoti smagi garīga atpalicība. Bet tā kā viņam viņa nav, viņam ir tikai kustība traucējuma. Līdz ar to mums aizmeta prom. Un mums ieteica vien skolu cēsīs. Bet tur arī mums nevarēja pieņemt, jo viņi nepieņem ar šo izglītības kodu 5-3, kas ir kustība traucējuma kods. Viņi pieņem tikai ar garīgās veselības, vidējiem attīstības traucējumiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Un Mārcim nekā no tā nav. Un tagad mums ir jāiet pie psihologa. Mēs ejam pie psihologa un Mārķa IQ līmenis ir atsevišķās vietās lielāks nekā parastiem bērniem viņa vecumā. Tad mēs nonākam pie secinājuma, ka mēs neteikam skolā, ja mēs neuzliekam šo 5-7 kodu, kas ir garīgās veselības kods. Tā mēs to arī izdarījām, jo citu variantu nebija mums
principā. Kod, kas traks, bet vai tas kods neatstās kādas sekas tālāk nākotnē?
Nē. Piemēram, mēs jau arī varam pieņemt to, ja saka, ka Mārcis ir tas introvertais cilvēks, kurš tiešām viņš ilgi...
Ilgāk apstrādā informāciju. Mācās būtībā viņš pēc parastas programmas, viņam vienkārši vajag papildus atkārtot. Jo mācās viņš to pašu, ko bērni citās skolās, pirmajās klasēs, viņš mācās tieši to pašu, bet viņam vajag citu pieeju vai bišķi savādāk to pieeju kustību traucējumiem, arī tas, ka viņam vajag atkārtot.
Nu, kā jau jebkuram bērnam, lai sakārtot istabu, mums ir jāatkārto 500 reizes. Tā arī ir šeit. Bet īstenībā, pateicoties tam, ka mums kaut kur nepaņēma, bet mēs tikām īstenībā brīnišķīgā skolā, Aleksandra Bieziņa pamatskola, kurai ir pielāgota bērniem ar kustību traucējumiem. Tur ir fantastisks personāls, fantastiski skolotāji, viss, kas tur apkārt notiek, ir pieejamas dūņu vannas, masāžas, baseini, fizioterapijas. Un īstenībā, kaut kādā mērā mēs jau esam tikai ieguvē, un mēs varam priecāties par tādām lietām, kas notiek. Un nepavēlties, domāju, ka tas viss notiek. Jo, nu, katrā lietā ir jāsaskata pozitīvais, jebkurā, nu, nevar būt tā, ka viss ir tikai melns.
Tieši tā. Mēs esam izrunājušies par Mārci, bet kā ir ar Martinu? Kā klājas Martinam?
Martin, varbūt tu pats gribi paslāstīt, kā tev iet? Jo viņš ir bērns, kurš ir piedzimis ar pildspalvu rokās. Viņš ir mākslinieks.
Mamma,
es esmu ar pildspalvu. Lala. Ar zīmulu vai komustaru. Nu, paslāsti, ko tu dari? Kur tu mācies? Tu mācies bērndārzā?
Jā. Un mācās skolā.
Mācās skolā. Manuprāt, tev ļoti patīk mācās skolā. Un ko tu dari mācās skolā?
Mākslinieks, kas īmētā. Es atslūdzu, ko skolotāji prasa.
Un arī, ko skolotāji neprasa, tu zīmē, vai ne?
Kas tev vislabāk padodas, Mārtin? Ko tu vislabāk zīmē?
Es cilvēkus.
Jā. Un ko pa?
Robloksus. Pirmajam es jau tā, ka cīmēju Robloksus.
Jā, intervijas laikā viņš turpin zīmēt.
Varbūt, ka tev ir jāizstāst, kas īsti ir Roblox, jo es pieņemu, ka daudz nemaz nezinu, kas tas tāds ir.
Mēs arī vakar mēģinājām uzzināt, kas tāds ir.
Jā, izrādās tā ir kaut kāda spēlē, kur jāiet līmeņi.
Nē, nu var mēs izvēlēties, ko viņi grib.
Ah, un var izvēlēties, ko viņi grib.
Viss skaidrs.
Lūškā veikalā. Jā, un viņš jau ir aizgais turpināt zīmēt.
Tiešām viņš pavada savas dienas zīmējot lielākoties.
Jā.
Ļoti daudz. Jā. Jo varbūt ir smieklīgi, manuprāt, teikt, ka teiksim, nu parasti, kā ir visi filmās vai citur, kad vecāki priecājās, tad bērns atnes no bērndāru savu darbiņu tur uzzīmētu un tad tur lipina pie sienas vai pie ledus skapi, bet mēs brīžiem izmantojam visu kā iekuras kamīnam, jo viņi ir pārāk, viņi ir pārāk daudz.
Un viens var otru labāks. Tātad mēs izvēlamies to, kas mums sanācis ideāli. Mūsu redzējumā, jā, tāpēc tiešām mēs varam 100% teikt, ka viss, ko viņš dara, ir zīmē.
Mārtins neapvainojas par to kamīnu?
Nu, mēs jau barasti to nesakam.
Labi.
Šī ir tāda atzīšanās vairāku cilvēku priekšā. Jā, mēs tagad paliekam sarkani. Varbūt ir lietas, ko mēs nedrīkstam stāstīt.
Es gribu vaicāt, Cintija, tev. Tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas palīdz atveseļoties bērniem, kuriem varbūt tas prasa kādu ilgāku laiku. Tu neesi daktere tradicionālā nozīmē ar medicīnisko izglītību, bet savā ziņā arī esi. Sanāk tāda kā mīkla.
Jā, es esmu dakteris vai daktere, jā, manā profesijā tas ir ierakstīts, dakteris klauns, un tā ir lieta laikam, ar kuru es, uz kuru es ilgi gāju, par kuru es ļoti lepojos, un tā ir mana daļa no manas dzīves, ļoti liela daļa. Tas ir dzīvesveids laikam. Tas mēs esam, šobrīd mēs darbojamies 35 aktīvie klauni dažādās pilsētās Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Rēzekne, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī. Un šobrīd mums ir arī jaunie apmācāmie pievienojušies. Un mums jau, ja mēs esam, mums aiziet trešais gads kā daktariem klauniem, tad viņi jau mūs sauc par vecajiem klauniem, par senioriem. Un jau mēs visus saucām par vecajiem. Un tad tagad, kad jaunajiem ir iznāciens ar kādu no pieredzējušajiem klauniem, un tad ir tā interesanti sevi savu vārdu saklausīt. Nu jā, ar šiem pieredzējušajiem klauniem. Sintī pieredzējis klauni. Nu, es vienā brīdī sev neuzskatu par pieredzējušu klauni, bet tas vārds pieredzējis klauns, viņš uzliek kaut ko ne sliktu, ne labu, nemērot šajā sliktajā labā, bet viņš uzliek atbildību.
Kā tas vispār sākās? Kāpēc tu izlēmi kļūt par daktaru klaunu? Un ko vispār par to teica Matīs?
To, ko teica Matīs, viņš noteikti pats varēs izstāstīt, bet es darboju šajā Alfas programmā, kas ir tieši baznīcām ar ticīgo dzīvi. Un mums bija izbrauciens, un Matīsa brālēna sieva, viņa darbojās šajos klaunos, bet viņa no viņiem attālinājās, jo dzīves situācija mainījās. Te viņi runāja par to, un viņi saka, nu, kad drīz varētu, tas bija aprīlis, un drīz varētu būt pieteikšanās. Un es tā skaļu pateicu, wow, jā, es gribu būt daktars klauns. Un īstajā vietā, īstajā mirklī, es tev pateicu, un Dievs man sadzirdēja, un piepildīja man vēlēšanos. Jā, tā bija kā vēlēšanās būt tur, jo paralēli vēl es kārtoju tiesības uz motocikla, un bija iestājusies svētās ģimenes mājā, tajā Karitas par onkoloģijas brīvprātīgo, kurš iet pie onkoloģijas cilvēkiem, bet tā kā es vēl arī mācījos Kristīgajā akadēmijā, tas viss bija pārāk daudz, un es atteicos no šīs domas, un jā, un tad es nonācu klaunos pēc mēneša. Es nonācu uz klauna pārnā, un septembrī jau sākās apmācības. Bija jāaiziet nopietnas konkurss, tiešām, no 180 cilvēkiem. Es tiku tajā 20-niekā, kas šķiet, nu, milzīgs konkurss, jo katrs jau vēlējās noteikti tur nokļūt, ja viņš ir aizsūtījis šo pieteikumu. Jā, un to es arī lepojos.
Kas tev palīdzēja, tavuprāt, tikt 20-niekā?
Tas jāprast biedrības vadītājiem, bet es domāju, ka Tas bija mans patiesums. Tā biju es. Tur nebija ne liekuļošanas, nekā. Viss dzīve es esmu bijusi tāda. Īsta un patiesa. Un varbūt, pat smejoties, arī kaut kādā mērā tieši. Un es domāju, ka tas... Nu, es īstenībā, es nezinu, šis ir ļoti grūts jautājums, uz kur man ir ļoti grūti atbildēt. Ja es būtu skaists vīrietis, nu, protams, nu, tad jau būtu, bet nē, arī tas nav viņām meitenēm, ir, nu, vadītājām ir konkrēti parametri, konkrētas prasības, konkrēti punkti, pēc kurām viņi vadās. Tur to ietekmēt nevar, jo pieredze jau ir liela. Ja šogad daktars Klauns svinēja 10 gadu jubilēju, tad mēs svinējām jau kā iesācēja daktari Klauns 7. Klauni jubilēji. Un to nekādīgi nevarēja ietekmēt. Kāpēc un kā es tur tiku. Tā vienkārši bija. Es tā laikam gribu domāt.
Es zinu, ka šīs mācības arī nav vieglas un ir diezgan ilgas. Te droši vien ir nopelns Matīsam, kurš šai laikā nu tā kā piesedza to mājas dzīvi.
Nu jā, tas bija gadu. Būtībā. Man jau sākuma arī nelikās, ka tas būs tās apmācības būs tik nopietnas, jo Sintī taisa, nu, reka, man tur brīvdienās tur notiek, nu, tās divas dienas jābrauc līgi. Rīk domā, nu, tas laikam varbūt, ja nevienreizēs, nu, tad divas, trīs reizes un viss. Bet tad, pēc tam sapratu to, ka tas būs, nezinu, katrs brīvdienas būs jābraukā. Protams, brīžam tas sadusmoja mani, jo, nu, es zinu, ka par darbdienām, kaut ko mēs katrs darām, un brīvdienās man vēl jāsiež mājās, un viņi ir projām, un man tikai tas un šitas, bet kaut kā beigās jau pieradu, tad uz Ziemassvētkiem visi klauni atbrauc uz šejiem, teiksim, tie 20 cilvēki, es neatrodos, vai bija visi 20 vai ne, un tas nav svarīgi, bet tad, kad viņi atbrauc, teiksim, es tos cilvēkus arī iepazinu tā klātienē, varētu teikt, neformāli, tad arī pilnībā visas uzskats mainījās, un tad turmāk arī vienmēr es teicu, ka vienmēr gaidu ciemos, man nekas nav pretī, ja gribu, ja vajag viņiem kaut kādu tur siltajā laikā, kad bija viņam arī tāda kā vasaras nometne un laipni piedāvājumi, tad viņi brauc, viņi pāris dienas visi šeit uzturējās pie mums. Un tā, beigās es viss izmēr ļoti forši. Es pat varētu teikt ļoti apmierināts un priecīgs par to, ka ir šāds projekts un Sinti ir tajā iekšā visā.
Sinti, droši vien tā pirmā reize, kad ir bijis jāiet pie bērniem vai bērna, es pieļauju, nav bijusi viegli, jo nu, dažkārt tur ir ļoti smagi slimi bērni, un kā tas ir bijis, kā tu esi šo pirmo soli spērusi?
Vispār mūsu pirmais iznācens bija pēc ilgām mācībām, un mēs gājām ar manu, tā kā teikt, kursa biedru un mūsu mentoru Igoru. Un viņš bija mūsu tā kā stiprais plecs tajā pirmajā izgājienā. Bet viņš teica, nesatraucieties, jūs kādam patiksiet, bet 98%, kad vienkārši kāds jūs priecāsies redzēt. Jebkurš priecāsies jūs redzēt. Un tā mēs arī izgājām. Mēs neko īsti nedarījām, mēs vienkārši bijām blakus tiem cilvēkiem un vienkārši sasveicinājāmies. Un tad jau varēja jūs cik ļoti maina atmosfēru tu kā klauns eso tur iekšā. Jo dzīves piemērs ir tas, kad mēs tikko ar Mārci bijām slimnīcā Cēsīs ar plaušu karsonu pagājušās brīvdienas. Un kad mēs esam slimnīcā no piekdienas līdz svētdienai, principā dzīvības tur, nu, dzīvības nav nekādas, bet tas nav domāts, nu, ar cilvēku kalpošanu vai kā. Bet tas, ka cik ļoti ir vajadzīgi smiekli tukšajās telpās, nu, tas ir neatsverami. Jo mēs esam pieraduši, ka slimnīcās ir jābūt klusiem un nosvērstiem. Tā. Bet tā nav arī māsiņas daktari ienāko telpā. Viņi taču arī pasmaida, bet cik jauka būtu, ja viņi uzkavētos ilgāk. Bet ārstam vēl ir daudzi citi pacienti. Un mēs kā daktari klauni varam šo laus. Mēs varam ieiet uz 10 minūtēm, uz stundu vienā palātā. Mēs varam arī būt 2 minūtes, pat ne minūte, vienkārši pamājot caur durvju logu. Un kā jau mainās cilvēka emocijas, cilvēka ķermeņa, valoda. Uzlaboja viņa garastāvokli, uzlaboja viņa dienu.
Vai tev ir kāds piemērs, ko izstāstīt par kādu jauku satikšanos, kā daktarim klaunam ar kādu bērnu?
Katra satikšanās ir jauka. Cēsu slimnīcā mums ar kolēģi daktari Rozīt krievu valodā nosauca par dumjām un neadekvātām, bet īstenībā tas ir pats lielākais kompliments, kas viņam var būt kā klaunam, kad tev pasaka, ka tu esi muļi. Un klauns jau ir, un arī cilvēks ir tas, kurš ir bez robežām. Ir dažādi, viņi to teica ar negatīvu emociju, bet mēs to uztvaram pozitīvi, jo tas ir kompliments. Mēs ir bijis tik daudz, man tagad galvā skraida miljoniem viņu. Ar mūsu kolēģi Guntu Lūsi bija tā, kad mēs iegājām palātā tajā NMP, kas ir sākums tikai, ja bērns tiek atvest uz slimnīcu un viņi nezin, kā viņš jutīsies, vai viņi laidīs mājās, vai arī turpināsies ārstēšana kādā no nodaļām. Un bija ļoti, ļoti bēdīga meitene. Un viņai bija bijusi dzimšanas diena. Un kāpēc mēs to dzimšanas dienu nenosvinām? Un visabsurdākajā, absurdākajā veidā mēs viņu arī svinējām. Kontakts mums veidojās ļoti ilgu laiku, bet beigās mēs nosvinājām dzimšanas dienu. Un dzimšanas dienas kūka bija vēmjiem trauciņš. Un mēs to pasniedzām kā kūku. Un tā meitene bija tik ļoti laimīga, ka viņa apsveica kādas dzimšanas dienā. Ir vēl stāsts bija Cēsu slimnīcā, kad daktarīši mums pasaka, ieiet tajā palātā. Un ja kāds vienmēr pasaka, ieiet tajā palātā, nu, nebūs labi iespējams. Un tur bija meitene, 7 vai pat 6 gadi, kura bija viena pati. Un viņa mūs nolamāja tādos vārdos, kad mēs bijām šokā dzirdot tādus vārdus. Un viņa tieši tāpat arī runāja ar medpersonālu. Bet mēs viņai atļāvām visu agresiju, kas viņā ir, laist vaļā uz mums, lai mēs esam tie, kurus drīkst. Klauns drīkst abižot aizskat. Mēs visu to pieņemam, jo tā ir cilvēka daba. Stresa situācijās varbūt pat šādi rīkoties. Un ilgs laiks pagas, un mēs atradām beigās kontaktu, un viņa mainījās. Viņa gribēja, lai mēs ienākam pie viņas vēlreiz. Un viņa runāja ar mums ļoti priecīgi, viņa smaidīja, viņa bija atsaucīga. Mums jau bija jāiet pie nākamā pacienta, jo mēs tur bijām pavadījuši ilgu laiku, un mēs jūtām, ka tur visi kārtībā, kad tās emocijas ir rimušās. Un mēs apsolījām, ka mēs atnāksim vēlreiz. Bet pirms iešanas vēlreiz pie meitenes, pie viņas bija iegājusi māsiņa. Un mēs piegājām māsu daktaru posteni un pajautājām, nu, vai meitene mainīsies? Un viņa pateica, ka jā, viņas attieksme ir mainīsies. Un tad mēs iegājām vēlreiz, pabijām tur kādu mirkli, parunājāmies un aizgājām prom. Bet redzēt, mēs mainījām viņas attieksmi pret medpersonālu. Šodien arī no rīta iegāju savā Facebook kontā, un tur parasti rādās tās atmiņas, kas ir noticis. Un tad bija raksts arī tieši par manu un manu kolēģi Jāņa izgājienu. Tas bija sens īstenībā izgājiens mūsu mācīšanās prakses laikā. Mēs bijām pirmoreiz onkoloģijā. Mēs iegājām onkoloģijā. Man viņš bija vispār ļoti smags tās gājiens, jo es redzēju bērnus savu bērnu vecumā. Un man gribējās tajā brīdī vienkārši noņemt degunu un iziet ārā. Es nespēju par savām domām, par savu pielīdzināšanu bērniem un saviem bērniem kontrolēt vairāk. Es domāju, man pietiek un ejam prom. Bet mūsu mentors Igors, viņš tā kā neatļāja. Un kolēģis Jānis gribēja iet vēlreiz tajā pašā palātā, kur jau mēs divreiz bijām iegājuši, bet mums pusaugu meitene teica, lai mēs ejam prom. Mēs iegājam vienreiz, un pēc tam mēs ejam prom. Otrreiz, lai mēs ejam prom. Bet jau ķermeņu valoda bija mainījusies. Tad Jānis saka, ejam trešo reizi. Un es saku, nē, es negribu iet. Es nevaru šobrīd. Jānis saka, nē, es iešu, tad es eju. Es saku, aiziet, ej. Viņš ieiet iekšā. Un viņš tālo, ka viņš ir apmaldījies. Un kas viņam tur ir noticis? Un tagad man mentors saka, ej iekšā arī, tu nesi policija. Viņš jau bija iedomājies, ka tagad mans tēls būs tiešām tāds spēcīgs policists ar izteiktām grimasēm, ka tagad tas dusmīgais policists ienāks iekšā un kontrolēs to situāciju, kas notiek. Manā prātā vizualizācija bija tāda, ka es esmu Minions, un jo Minionu multinē bija tā epizode, ka viņam ir 3 tās gaismas sirēnas uz galvas un ausīs, un es teicu, Vito, 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 un pēkšņi es ieju iekšā kā policists. Mans kolēģis Jānis ir paslēpies aiz skapja, bet viņš taču nav maziņš, viņam vēders ir milzīgs, un un viņš mēģina tur paslēpties, un es tēlāk es viņu neredzu, un tā meitene saka, bet reku viņš ir, un es saku, nē, tā viņa nav. Tad es atkal devos meklēt, es viņu atradu, un tad aizgāju tādi vārdi kā losers un winner, kas ir zaudētājs un uzvarētājs, un vienmēr šādi vārdi onkoloģijā. Likā aizdomāties, tā wow, stop, un tad mēs sākām mētāt viens otram mēli. Meitene iesaistījās ar mums šajā spēlē. tad no tās mēles mētāšanas mēs pēkšņi sākām spēlēt X-faktoru, kurš māk dziedāt, kurš nemāk dziedāt. Meiteni bija žūri, meiteni pateica, ka Jānis ir zaudētājs, es esmu uzvarētājs. Mēs tā kā ar to meiteni bijām vienā komandā, un tad bija Jānis atstumtais. Un beigās tā meiteni pasaka, mēs visi esam uzvarētāji. Un izteikt šādu frāzi onkoloģijā, tas ir wow. Onkoloģijā, kur daudziem cilvēkiem ir domas, kā viņi redzējuši filmās, kā viņi redzējuši seriālos, tur taču arī ir cerība un ticība. Tur taču viss notiek. Un cik daudz ir gadiem, kad bērni tiek izārstēti? Ļoti daudz. Un viņa, tā meita, noteikti ir viena no tām, kas izgāja no turienes kā uzvarētā.
Vai tas piedzīvotais daktera Klauna darbā liek tā kā iet šai darbā ar jaunu spēku, ar jaunu sparu? Vai tas ir, vai piedzīvotais dod jaunu spēku atkal darboties tālāk?
Noteikti. Uz abām divām, uz manu jautājumu atbildi ir noteikti, jo mēs nezinām, kas mūs kur sagaida. Un tā pieredze, kad mēs ejam un krājam savu jauno pieredzi, viņi nodar gan dzīvē, gan tajā pašā slimnīcā.
Vai tev ir svarīgs arī Matīs un bērnu atbalsts šai darbā?
Man liekas, ka tas vienkārši ir pašsaprotam, ka viņi atbalsta. Un es nevaru teikt, jā, man tas ir svarīgi, jo es vienkārši to jūtu, un es esmu pārliecināta par to, ka viņi atbalsta mani. Jo neredz man vienmēr, kad es eju uz darbu vai es braucu uz klauniem, un bērni prasa, kā tev šodien gāja darbā, vai kā tev gāja klaunu šodien. Viņus tas interesē, viņiem tas ir interesanti. Man laikam varbūt ir jāsāk pierakstīt katrs izgājiens ar kaut kādiem atslēgas vārdiem, jo katrs no šiem izgājieniem ir maģisks, brīnumains. Tieši tāpat tās arī mēs kā klauni arī darbojāmies bēgļu centrā. Nu, aprakstīt to visu, kas notiek. Un noteikti dokumentējot šīs atmiņas, tas arī varbūt kaut kādā veidā palīdzētu man darboties līdzīgās situācijās, jo mums arī ir klauna supervīzijas, kur mēs stāstam par sevi, par savu dzīvi un, protams, arī par klaunu darbu slimnīcā un ar psihologu mēs to analizējam, kā vajadzētu darīt un kā nevajadzētu darīt. Protams, mēs noskaņojamies, mums ir iesildīšanās pirms iziešanas slimnīcas koridoros un tikšanās ar bērniem vai ar medpersonālu, nu, jeb ikvienu, mēs neejam tāpatās. Es tagad tiešu un es gribu parādīt, kad es to varu savam kolēģim vai vēl kaut kā. Nē, mēs esam kā nenormāli vienota ģimene, kura ir gatava palīdzēt ikvienam un jebkurā laikā. Mēs bijām ar Māras slimnīcā. Es rakstu savam, mums bija plānots izgājiens. Pirmdienā es rakstu, es nezinu, vai es tikšu. Uzrakstu, kad es jūtos draņķīgi, kad palikt brīvdienās. Un Matīs vēl ir tirdziņā un menedžments ar bērniem un tas slimnīcas sienas. Un tas kaut kādā veidā arī atvēra man to savādāk spektra domāšanu, kā ir būt bērnam ar vecāku slimnīcā. Un pēkšņi no manas klauna ģimenes man sāk rakstīt ziņas. Ir iefilmēti video, kuri nāk uz manu telefonu, WhatsApp, ar dažādiem spēka vārdiem, gan ar klauna deguniem, gan bez klauna deguniem. Kā tu esi kā klauns, vai viņš ir kā cilvēks tev spēcina? Un cik tas ļoti palīdzēja man būt tur, lai gan attālināti, bet viņi bija ar mani. Tieši tāpat mēs esam kā klauni ar tiem bērniem. Vienkārši salīdzinu ar savu prizmu, cik ļoti mēs viņam palīdzam.
Man?
Es laikam gribu pie tā pieturēties, ka mēs varam viņam palīdzēt tajā ārstēšanas procesā. Jo ir pat zinātniski pierādīts, kad daktere Klauni palīdz atvesaļošanās procesā un tiešām smieklē ārstē. Un smaids rada smaidu. Tas laikam var te klauna. Tāda, kā es nezinu, ir spēka vārdi, kuriem mēs darbojamies.
Es pieļauju, ka arī mums pieaugušajiem būtu vajadzīgi tādi daktera klauni. Biju slimnīcā pirms gada, un es būtu ļoti novērtējusi tādu daktera klaunu.
Jā, jo īstenībā mums no pagājušā mērta manam vīram konstatēja vēzi, un viņš bija onkoloģijā un slimnīcā, un tad mēs arī tieši runājām, kad pieaugušajiem jau arī vajag. Labi, es viņam varu pazvanīt, bet viņš jau man uztver kā sievu, viņš man uztver kā savu ģimenes locekli, bet viņš jau man nevar uztver kā klauni. Viņš zina, jā, šī ir atkaša Sinti, ko viņa trotkulis domājas, ko viņa trotkulis mējās. Bet es gribu liekot pirksts krustiņā un ceru, ka nu, varbūt tas bija tas atbalsts ar to, ko man ir devis klauna zināšanas un klauna pieredze viņam, viņa atlapšanas procesu.
Kā tas
gan operācijā, gan ķīmijterapijas.
Vai tas palīdzēja?
Palīdzēja, protams, tas atvesļošanās procesa slimnīcā bija, tas bija tieši uz Covid laiks, kad īsti apmeklēt, nu, nevis īsti, bet vispār nedrīkstē nāk pie manīm, mēģināt, nu, visādi telefoniski un tā. Bet, nu, protams, viss tas, ko viņi mani stāstījusi un ko es dzirdēju, redzēju, protams, tas palīdzēja. Teiksim, tajā laikā, kamēr es tur biju tie slimnīcā, kamēr tā redzos.
Ja mums blakus nav šī daktera klauna, vai jums abiem ir kāds padoms, kā mēs varam atbalstīt savus tuviniekus, nu, tādā brīdī, kad viņi jūtas vieni un tai slimnīcā, kuras atmosfēra jau tā, man liekas, spiež pie zemes?
Es domāju, ka mums varbūt kaut kādā veidā ar Matīzu būtu atšķirīgi tie viedokļi, kā atbalstīt. Es noteikti esmu tas cilvēks, kurš vēlas un grib ieraudzīt katrā lietā pozitīvo. Jebkurā lietā. Protams, piemēram, ja šobrīd, jā, es esmu tas Covid pozitīvais, bet es skatos to no pozitīvās puses ir daudz lietu, piemēram, ko es varu izdarīt mājās. Kā es varu sevi pilnveidot, piemēram, grāmatu lasīšana, kas mani iepriekš iemidzināja pēc darba, paņemot grāmatu rokās, es zinu, kad es aizmigšu. Šobrīd es to grāmatu tik ļoti novērtēju, kad man ir iespēja viņu izlasīt. Es nezinu, vai tas ir tā kā padoms. Es saprotu, ka katrs jau mēs esam citāds un savādāks. Forši jau ir atcerēties, cik daudz lietu mēs varam darīt, kad mums nav problēmu. Nu, ne, piemēram, mēs atrodamies slimnīcā, ārā spīd saule. Varbūt parastā dienā, atrodoties mājās un ārā spīd saule, mums liktos, nu jā, tagad es varu paskatīties televizoru. Bet atrodoties slimnīcā, mēs domājam, cik forši, kad es varētu iziet ārā un pastaigāties, aizbraukt līdz jūrai un pastaigāties gar jūras, salasīt gliemežvākus akmeņus. Un tas laikam ir par to, ka ir jāmāk, ir jāmēģina, nevis jāmāk baudīt visu, ko mums dzīve dod. Un atrodoties slimnīcā, mēs noteikti varam izdomāt simtiem iemeslu un veidu, kā kaut kur aizbraukt, kad es iznāku šārā no šīs slimnīcas, no palātas, lai mums būtu tas, tas mērķis cīnīties ar šo veselības situāciju.
Matīs, ja es drīkstu vecāt, kāds bija tas mērķis, kas palīdzēja cīnīties ar šīm veselības problēmām?
Man palīdzēja? Vai mērķis?
Jā. Nu, tas, ko minēja Sinti, ka esot slimnīcā ir jābūt tam mērķim, par kuru mēs domājam, ko mēs darīsim, kad iznāksim ārā. Kas bija tas, par ko tu domāji tad?
Pirmkārt, es vienlaika domāju, ka ātrāk nokrūt mājas. Tas ir viens, bet es noteikti nedomāju par to negatīvo, ka man tur kaut kas sāk vai ko. Es kā arī pieņēmu to, ka nu, ir tā kā ir. Es to izdarīšu, izļaušos būšu mājas. Mēs varēsim turpināt dzīvot, turpināt laiku baudīt kopā. Un tā, jo man arī teiksim, lieta, ko es iemācījos, varbūt pēc slimnīcās, nezinu, kāpēc man nāca tāda atklāsme. Jo brīvā laikam bija ļoti daudz, domāt, es varēju pārdomāt visu kaut ko. Jo es biju piefiksējis, kad agrāk es sekos par lietām, kas jau ir notikušas. Un tur es sapratu, ka no tā absolūti nekāda nav jēga, jo tu nevar izmainīt kaut vai par to, kas noticis vakar. Un, teiksim, es pēc iznākšanas no slimnīcas cenšos arī par tādām lietām vairāk nedomāt. Nu, kas jau noticis, kas to nevar izmainīt. Un tas jau uzreiz tev atbrīvo no kaut kādām galvas sāpēm, liekiem stresiem, jo tev ir jādzīvo šai dienai un uz priekšu, un tev no laika īstenībā par domāt par to, kas noticis. Tālu.
Bet tas jau ir visiem arī tāds pats piemērs, saplīsa veļas mašīna, tu jau domā, tu jau peries par to, cik daudz tas viss izmaksās, un kad var būt jauna un vēl. Un tad tu nonāc pie tā, labi, viņi saplīs, ko es varu darīt šajā lietas situācijā? Drēbs tāpat tās ir jāmazgā, mēs varam atgriezties akmens laikmetā un mazgāt ar ziepēm un izliet, ne? Bet tāpēc ir jārisina šī situācija. Nu, kaut tik primitīvi, ir jānopērt tā veļas mašīna jauna. Jo tas jau ir tikai mūsu komfortam. Nu, tā, es to uztveru, jums vienkārši tikko saplies arī veļas mašīna, jo Matīs ienāk istabā, viņš saka, atkal mums ir, saplīsus, es pa mašīnas remontam, un es jau saku, labi. Nu, kaut ko jau izdomās, tāpēc, ka, nav tādas lietas, no kurienes nevar tikt ārā, nav dzīves, dod tās situācijas, kuras mēs noteikti atrisināsim, katrs kā mēs mākam un kā mēs varam.
Kas skriešs?
Bezjēdzīgi, manuprāt, ir pārdzīvot par lietām, kuras mēs patiesi nevaram mainīt. Un kāpēc, lai mums kaut kāda ticība nevest uz priekšu, jebkam? Kāds varbūt tic Dievam, un viņš tic un paļaujas uz Dievu. Protams, arī es ticu un paļaujos uz Dievu, un ja es redzu, ka šajā ir notikusi kāda lieta, kura es šobrīd neredzu izeju, es zinu, ka paies kaut stunda, diena, vakars, jeb kāds laiks, un tai situācijai es redzēšu izeju. Jo es paļaujos uz Dievu, viņš izvedīs ārā mūs.
Kā tas ir ar to ikdienu? No skaidrs, ka divi bērni, darbs un tam līdzīgi prasa daudz laika. Kā jūs to visu menedžējat? Kā jūs esat atraduši to atslēgu, lai tā skaisti savērptu, lai viss iet kā pa diedziņu, vai tas viss notiek tādā mazliet haosā?
Tas noteikti neiet pa diedziņu, jo tā, kad arī visi iestupējās, es esmu Covid pozitīvā, bērniem teikt taisīt paštestu katru rītu, lai viņi tiktu uz skolu, nekad nevar plānot neko uz priekšu. Pilnīgi un absolūti, šodien nonāca pie secinājuma, gribētos aiziet uz teātri. Tu pat nevari to saplānot, jo tu nezini, kas notiks, kurā brīdī. Kurā brīdī tev dzīve, iedod tev pauzi, lai tu pastāvētu rāmi un mierīgi. Bet arī viss tiek samanedžēts tā, lai mēs tiktu ar to visu galā.
Visam vajag ātrumu, un es vēl projām ceru, ka dienu pajautinās par pāris stundām.
Es gan to negribu.
Tikai ar nosacījumu, ja tās stundas būs atpūtai.
Jā, tikai tā.
Man vislielākais ir puslaikam tas, kas strādāja pats sev. Un tad es arī varu saplānot, izskriet, aizskriet, atvest, aizvest un tā tālāk. Es, teiksim, varu paņemt to rītu brīvu, es varu pastrādāt ilgāk vakarā, paspēt visu sadarīt. Tā tad arī mēs arī beigās tiekam visu galā.
Jā, galvenais, manuprāt, ir ļauties un būt brīvam.
Un noteikti dzīvot pozitīvi.
Ne Covid pozitīvi.
Nē, Covid ziņā labāk turpināt dzīvot negatīvi, bet tā vispār kopsumā arī pēc savas slimības. Es tikko tā teicāts atcerējos, ka satiek daudz cilvēks, ko sen es saticis, viņu prasa dzirdēt, tev bija tāda problēma, tā un kā tu jūties. Un tu man zvanu un rakstu, kā tev iet, vai viss ir. Protams, ja pateikam, ka cilvēks neviem satraucās, es saku, skatība. Es dzīvoju tā, kā dzīvoju. Tādā ziņā, jo. Un tad daudziem reiz saka, man prieks, ka tu to visu uztver pozitīvi.
Tev, ka jau ir forša sieva.
Jā. bet vienkārši tas, es saku, ar ko man darīt, kāpēc man bēdāties? Nu, vienkārši ir jāturpina priecāties, to, kad viss ir izdarīts. Es esmu vesels, jūtos labi un viss. Nu, to, kas ir bijis, ir bijis. Tas viss jau ir pagātnē un viss. Jāmauc tālāk, jo ir divi bērni un tie ir jāaudzina, tie ir jātriec uz priekšu un viss. Kaut kādām citām muļķībām nav jādrēmina, tas nav laika tam.
Ja tev ir forša sieva, un tu nevar domāt.
Jā, man ir forša sieva, un man nav jādomā par sliktām lietām.
Nu, vienkārši galvenais ir atvērt, manuprāt, to prātu un sirdi, un lai mūs, tu es arī iemācījos pēdējā klauna nometnē, atvērt savu prātu pasaulē, visumam, kosmosam, jebkam, un vienkārši iet uz priekšu ar tādu vieglumu. Un varbūt pat, tas skanēs tā muļķīgi, bet būt dumjam. Ne jau nezināšana vai intelektuālā līmenī, bet būt vieglam, būt priecīgam. Un tad jau viss aiziet. Nu, es tiešām jau ar tādu domu dzīvoju, kad es šo manifestēju savā prātā, savā sirdī, un tad ir tik forši.
Paldies jums liels. Lai mums visiem priecīgi.
Jā, lai visiem ir pozitīvi, laimīgi. Un tad jau viss pārējais pakārtosies un nokārtosies.